Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита великия приор на Велик приорат България Румен Ралчев. Трябва ли да ревизира България политиката си по отношение на бежанците? Достатъчно силни ли са службите и МВР да опазят България от тероризма? Тамплиерите могат ли да повлияят на преселването на исляма в Европа?
Радио К2, Константин Костов. Трябва ли България да ревизира политиката си по отношение на бежанците? Е първият ми въпрос. Вторият е, силни ли са службите и МВР да опазят България от тероризъм? И третият ми въпрос е, масоните могат ли да повлияят на преселването на исляма в Европа?
Масоните или тамплиерите?
Тамплиерите.
Тамплиерите, защото веднага отказвам да не ги смесваме.
Да. Да?
Една обща концепция, която искате да се изгради. Какво трябва да направим с бежанците? Ние имаме ли определени ангажименти, които е поела държавата. И независимо от невъзможността на част от тези задължения да бъдат изпълнени, ние работим за тях. Ето, например, Велик приорат България работи, затова наблягам на неправителствените организации, ние работим с Агенцията за бежанците и помагаме чрез тях на бедстващите, които пристигат тук в България. Имаме сключен договор с Червения кръст, работим заедно с тях, раздаваме помощи. И същевременно не, това е пътеката, по която трябва да се върви. За съжаление, България много трудно би могла да тръгне към радикално разрешаване на въпроса по няколко причини. Първата причина е защо те идват към нас. Ясно е защо идват. Кога ще се потуши този пожар и на къде се отиват, има някаква светлина в тунела. По отношение на разбирателството на Русия с щатите, може би сега и Франция, която също се включи, ще активира своите възможности, но дали и доколко ще бъде разрешен въпросът с въпросната ислямска държава, която е уж изненада, а никой не беше изненадан толкова много от това, че се създаде, укрепна, разви се и пътна да атакува включително европейския континент. Ние сме реално във война. Реално е във война. Всека една държава, нападната по този начин от друга държава, тя вече обявява война. Затова ние ясно и точно трябва да изберем своите позиции. Ние сме избрали едностранно НАТО и действията с НАТО. От тук нататък, когато ние строехме за първи път стена за трудно преминаване или поне регулиране на потока, всички от Европа викнаха в един глас. Сега всички строят стена. Значи бяхме нахокани, навикани, след което всеки... Затова срещите, които прави министър-председател с Турция, защото там е един огромен язовир от хора. 2 милиона. Всичко това, ако мине през България, независимо на къде отива, ние просто държавата ни ще бъде катастрофално развита. Изобщо не говорим, че можем да посрещаме такъв бежански поток. Ние в десетки хиляди не можем да посрещаме. Това, което видях в Сърбия, там са много повече от тук, много по-либерално настроени са като цяло гражданите. Целия Белград е пълен с бежанци. Централна гара, площади и така нататък, палатки, найлони и така нататък. Цялата тази екзотика, която сте гледали, има. Те не са по-богати от нас. За съжаление. И въпреки всичко се опитват да решат и да канализират. Все още всяка една държава работи уж за решаването на проблем, но гледа да го реши самосиндикално, за себе си. В момента българското правителство работи по свои концепции, но както виждате, те са малко хаотични по начин, по който и Европа работи. Веднъж се наблегне в една посока, скарат не се, тръгнем в друга посока. В край на краищата този поток не може безкрайно да минава през Европа. Това е ясно. Че ще се вземат мерки, ще се вземат. Но те ще се вземат колективно тези мерки. И най-вероятно ние ще сме една брънка от тази колективна верига, която ще бъде предполагана на възпиране и пренасочване на потоците. Реално това, което говорихме за презаселването, това е едно от разковничета. Може да не е универсално, но по принцип това е работещо. Защото ние, като говорим за бежанци, имаме предвид, че само 20 до 25% от преминаващите са действително бежанци. Всичко останало е икономическа интеграция. А така. И преминаваме плавно към въпроса за специалните служби, защото неминуемо, абсолютно неминуемо, в този огромен поток, просто заради самата статистика на 1000 души, какво се пада? Един лекар, двама учители, еди госи, 5 души агенти, 3, един оперативен работник и така нататък, всичко това нещо е дигнато и то минава през нас. Даже и да не са настроени и облъчени от ислямската държава, те имат определена принадлежност към определени специални служби, които в момента не се знае хаоса, къде ги е завял и какво знаме са вдигнали. Страшното ще дойде реално след година, най-много година и половина до две. Защото тези хора, които са изпратени със специални поръчки, създават своите ядки. Това е една система от римско време, която работи. Изпращаш 5 души, те върбуват по един, всеки и една такава лавина се създава. Някои се хващат, хващат се до 70%. 30% обаче на 1000 души, за които имаме сведения, френското разузнаване в момента си има във Франция, са 250 свободни електрона, които никой не ги знае. Това е една огромна болест. Второто, което е навлизането в средата на тези общности, е изключително трудно, тъй като те са почти на практически капсулирани. Навлизането вътре в тях. И от тук работа за тях задължително ще мине през работата с специалните служби от Сирия, Либия и така нататък, които, каквото е останало, защото те имат и похвата, и информацията, и ноу-хауто за работа с именно. Не, че ние го нямаме, но друго е това. И не случайно световната общественост се обърна към, именно към тези държави. Те да разрешат проблема си, може да им се помага, но те да разрешат сега, за момента, някакви особени успехи няма. След дано да не се повторят такива атентати, които се повториха във Франция, но не дай си Боже да се продължи в тази посока, ние реално сме изправени пред една война. Това е една война. За съжаление, тя е на верска основа. Каквото и да си говорим, тя е просто на верска основа. Защото те идват именно в името на това, което те проповядват и както го разбират техния Коран, да убиват. И тук е трагедията, че почти цяла Европа е свикнала, и включително и България, и ние живееме в един мир с хората, които изповядват различни религии. И катализирането на тези процеси в крайност, както се получават от различни елементи, които са навлезнали за сега в Европа, в България, още не ни обръщат внимание, но няма никаква гаранция, че това напрежение няма да ескалира и в България. Още не сме интересни. Не сме интересни по простата причина, че ние трудно, да кажа, почти никак не влияеме на политиката както в Европа, така и в света. Те целят големите фигури. И онова, което ще последва, всъщност аз очаквам тази среща, която ще се направи между управляващите и в България, и като позиция да се излезне като становище на България на една обща среща в Европа, го очакват всички. Значи ние говорим за цивилизован избор, говорим за цивилизовани средства, и същевременно ние имаме едно първобитно отношение към хората в Европа с онова, което се случва на континента, там с тези кланета, за запалване и удавяне на християни. Не че жалват много и от своите, но които ни симпатизират, и вече преминаването на това напрежение в Европа. Тя във всички случаи ще се защити. Това, което в Малта подигнаха уж по-тихо, аз вече виждам, че почва да се издига като флаг. Какво правят, за какво се хранят армиите в европейската общност и за да бездействат ли? Търси се явно нещо по-радикално. Никой не смее да го каже на глас. Най-вероятно някой ще обяви, че царят е гол и ще тръгне към радикално разрешаване на въпроса.
Радио К2 пита великия приор на Велик приорат България Румен Ралчев. Трябва ли да ревизира България политиката си по отношение на бежанците? Достатъчно силни ли са службите и МВР да опазят България от тероризма? Тамплиерите могат ли да повлияят на преселването на исляма в Европа?
Радио К2 от мястото на събитието.